Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ешауының милли китапханасында узған шираттағы ұшырашуға шақырамыз сізді, құрметті тыңдаушылар. Татарстан жазушысы Гүлшешай Ғалиеваның «Ғазза бану» әсері оқушыларда түрлі хислер оятқан. Айрықша арамызда бұл романды әлі оқымаған тыңдаушылар да болса, татар хатын-қызы жазмышы хақындағы бұл әсер турында һәм әсер тудырған ой-фикерлер хақында хабаршыбыз Хамиде Ғайфуллин әзірлеген жазманы тәкъдим итәбез.
Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге татар китапханәсендә кызыклы чаралар, язучылар, шагыйрьләр белән очрашулар еш була. Китап укучылары биредә чираттагы очрашуны үзләре тәкъдим иткән. Казан атлары журналында һәм соңрак китап буларак басылып чыккан Татарстаннан танылган язучы Гөлшишә Галиеваның «Ғазабану» романы, шулай ук аның башка әсәрләре укучылар күңелендә төрле хисләр уяткан. «Ғазабану» тормышы, гомумән, әсәрдә күтәрелгән хатын-кыз язмышы укучылар конференциясендә чагылыш тапты. Муса Җәлил китапханәсендә татар әдипләре әсәрләре бик күп булмаса да, китап яратучылар бирегә Такирилер. Татар китапларын яратучылар Илшаша Галиеваның берничә әсәрен укып, үзләренең уй-хисләре, кичерешләре белән уртаклашырга китапхананың уку залына җыелды. Айрыша милләттәшләребезне Илшаша ханымның күптән түгел айрым китап булып дөнья күргән «Ғазза бану» романы, әсәрдәге хатын-кызлар образлары, аларның язмышлары төтрәндергән. Сүз китапханәче Рәмзия Гизатуллинага.
Илшау шәһәрендә яшәүче татарлар бу китапларны бик яратып укыдылар. Бу китапта әсәрдә яңгыра бик актуаль, четерекле тема чагылдырылган. Шуңа күрә инде аны халык бик җылы каршы алды һәм бу китап укыганда аның эчтәлеген бәяләү, фикер алышулар дәвам итте. Менә шу бөтен сәбәпләр дә инде китапханәдә җыелып, Гөлшишә Галиеваның иҗатын яклаучы, яратучы укучылар белән сөйләшү теләге тулды.
Ғазабану образы тормыштан алып язылган. Ачлык елларында Ғазабануның бер елгыны яшәп калган ире акча эшләргә Ташкентка китә. Анда ул үзенә эш биргән бер байның кызы Махирәгә әйләнә. Яшкәләш туған ауылына, бірінші хатына Ғазабану янына алып қайта Нұрғали. Әсәрнең авторы Гүлшеше Галиева ике хатынның да хисләрен, кишерешләрен бик оста тасвирлый. Иксенең дә тормышларының ачы язмышы укучыны тетрәндерә. Татарстаннан танылған шагирә Нәҗибә Сафинага сүз.
Килеп туған шушы вазгыят, шушы ситуация Ғазабануны шушы тормышка мәҗбүрият белән китереп кертә дә ризалаштырырга мәҗбүр итә. Мәҗбүр итә ачлык, чөнки Нургали ачлык вакытында шушы Маһирә ярдәмендә, Маһирәнең ата-аналары ярдәмендә авылдагы бик күп кешеләрне ачлыктан саклап кала. Без барыбыз да хатын-кыз буларак үзебезне аның урынына куеп карыйбыз. Әйе, килеп туган төен шушы төенне ничек чишәргә? Бу төенне чабып изәргәме? Һәм күп кешеләрнең язмышларын юкка чыгаргамы? Әллә шушы төенне, гафу итегез, имезлек кебек суырып йотып җибәргәме? Бу очракта бер кешенең дә язмышын чабып өзмичә төенне инде Ғазабану суырып йотып җибәрә. Һәм шушы ачы язмыш белән ризалаша.
Укучылар конференциясе Ғазабану романының театрлаштырылган күренеш белән башланды. Күренешне әле генә китапхана каршында оешкан Чулпан үзешен театр әгъзалары әзерләгән.
Кендәшем Махира рухына шартлыйм билләхи әбике. Ничек инде көненә 5-6 мәртәбә кендәшем рухына дуа кылмак кирәк. Кендәшү дигән нәрсәнең әбикесендә кыйпылчыгы да булмаган ахрысы. Нишләп булмасын инде. Кызым, булды. Әле беләсен килсә, хәзер дә мин алдардан кендәшем.
Түгәтәгәмәт. Әллә кашан җир куенда ятканнардан ишек итеп көнләшергә кирәк?
Сәер түгел, кызым. Бер дә сәер түгел. Уйлап карасам, алар биттеге дөньяда да бергә. Мин һаман бер үзем. Япа ялгыз калган каз кебек паңгыра диелим. Кеше хәлен кеше белерме? Үз башына төшмәсә димәсләре яны. Мин күргәннәрне, балам, Аллаһы Тәгала бер кешегә дә күрсәтмәсен. Тыңла әле, бер кыйсса сөйлим әле сиңа. Кендәшемә Нургалием белән бергә йоклар өчен ак келәтне, юынырларыны, мунчаны йылый-йылый юып чыктым. Нишлим, әнкәй шулай кушты. Үзе өйдәге шаршау эчендә караватка кереп ятты. Менә шулары өчен генә дә балакай мин аны догамнан чыгара алмасыйм.
Хаба, абыкәй, торып-торып аптыратасың син мине әйме? Ничек инде, шул өйнең төп хезмәтчесе була торып, иреңнең законный хатыны, үзең яккан мунчага, үз ятагыңа әллә кайдан кайткан көндәшеңнән акча алып торыргамы? Хурлыгыңнан шартларсың, билләһи. Мин мин синең урында булсам әбеке, мин аны чешеннән истәп, артына тибә-тибә куалап чыгарган булыр идем, уятсызмы?
Эй, кызыкаем, шушы кадәр яп яшәмнән каян киләсең бу кадәр усаллыгы? Эй, әле син бит үземдә әле генә оясыннан ышып чыккан, кыш кебек самир нишаным. Мондый усал уйлар уйларга, тәмсез сүзләр әйтергә сиңа иртәрәк түгелме соң әле? Йомшаграк, изгерәк булырга кирәк. Мондый хылыгың сине бер дә яхшы алып бармас. Йомшаграк, юмартырак булса, үзе бер рәхәт бит ул. Күңел юмартлыгы үзе бер рәхәт ул балам.
Газабану ролен башкарган Рәсимә Мифтахетдинова төп геройның кичерешләрен аңлатырга тырышты. Кендәшлек ачысын тотып та, Газабануның изге күңелле булып калуы белән соклануын әңгәмәбездә дә яшермәде.
Кендәшлек ачысы бик ачы нәрсә инде ул. Ул һәркемгә дә язмасын. Ул хәзерге заманда кендәшлек юктыр дип әйтеп тә булмый, чөнки безнең ирзатларыбыз бар бу читкә йөриләр инде. Ну, элегендә яш балаларны сырап тормаганнар бит инде. Кайсы хәерчелектән чыгар өчен, кайсы әти-әнисенең сүзеннән чыкмас өчен бу улы яшьтәге кешеләргә кияүгә чыгарга мәҗбүр булганнар. Яратышып яшәмәгәннәрдер инде, тора-бара күнексәләр дә, барыбер кендәшлек ачысы бик ачы булган инде ул. Мин аны беркемгә дә теләмәс идем билгеле.
Газабану романында татар халкының борынгы йолалары, гореф-гадәтләре дә бик ачык итеп бирелә. Алар бүген тормышка аяк басучы яшьләр өчен үрнәк һәм олы тәҗрибә дә булып тора. Китапханәдә әлеге темага сөйләшүне студентлар һәм мәктәп укучылары белән дә алып барырга кирәклеге хакында сүз булды. Шулай ук балаларның гаиләләрен саклап калуда ата-аналарның роле хакында романда бик гыйбрәтле күренешләр бар. Романны укып чыгучылар өчен Газабану образы үзенең күркәм хылкы белән дә бик нык истәп алган. Шулай ук Газабануның кендәше Маһирә образы да ачу нәфрәт хисе тудырмый. Бу инде язучы Шәшәк Галиеваның образларына искиткеч матур, оста итеп тасвирлау сәләтеннән килә. Китап укучыларга сүз.
Миңа бу әсәр ошады. Газабануның тормышы аның этаплап бирелә. Һәр этабында да ул үзен чын кеше итеп калдыра. Аның беренче елы иң бәхетле еллар булып санала. Аннан соң инде яңадан шушы авыр кайгыны күреп, ул чын рухлы кеше булып кала.
Әсәрнең эчтәлегенең төп темасы хакында залда җыелган халыкка Гөлчәчә ханым, аның тормыш иптәше Әхмәт Галиевларның гаилә дусты шагыйрә Нәҗибә Сафина бик төгәл итеп җиткерде.
Аерым бер заман бер чорда бу бөтен татар хатын-кызларының язмышы турындагы әсәр. Бу әсәр иң беренче чиратта актуальлеге шуның белән аңлатыла. Безнең татар халкындагы татар хатын-кызының тәрбиясенә багышланган китап. Безнең хатын-кыз тәрбиясе соңгы вакытта ул бик каты йомшарды. Хатын-кыз тәрбиясе ул милләт тәрбиясе дигән сүз. Милләтнең язмышы хатын-кызның халаты белән билгеләнә.
Хатын-кызга хас булган зирәклек, сабырлык, гаделлек сыйфатлары нәкъ шушы әсәрдә чагылган. Аларның гаиләләрдә кызларга яшьтән тәрбияләргә кирәклеге хакында да онытмаска кирәк.
Дин тарих сәхнәсеннән төшеп калмый. Димәк, бу үткән заманнардан, цивилизацияләрдән сынау үтеп килгән. Димәк, ул заманнарда әхлак канунларын Коръан Кәрим формасында, сыйфатында язарга мөмкин булган. Һәм мин бүген дә 3 көнгә бер үзгәреп тора торган Россия канунлары җыентыгын белән яшәмим, канунлары белән, ә менә шушы әхлак канунлары җыентыгы на таянып яшим.
Газабану әсәренең язылу тарихы да игътибарга лаек. Китап авторы Гөлчәчә ханым Галиеваның туганы Гөлүсә Гыйбәдуллинага сүз.
Гөлчәчә апа тормышта булган вакыйгаларга таянып язды. Без аны буна кабырган саен кул язмаларын күреп, укып, аның кайчан китап булып чыгачагын гел кызыксынып тордык. Аларга еш кына шалтыратып, Гөлчәчә апаның хәлен сорыйм. Рәхмәт абый шул вакытта әйтә: "Эй сиңлем, әнә ябылды инде бүлмәгә. Җылый-җылый йөрәге аша үткәзеп яз ауланы. Кирергә дә кем шакылтатырга да куркып йөримә, тамагы ашкандыр инде, ашатырга ишертергә кирәк икән дигәндә беләм, әле кыймыйча торам дип әйтә торган иде.
Күп хатынлылык темасы бүген җәмгыятьтә әледән әле күтәрелә. Моңа төрле караш та чагыла.
Безнең бүгенге көндәге яшьләребез андый тормышта яшәргә, икешәр хатын тутырга, бер-берсен рәнҗетмичә яшәтергә булдыра алмаячаклар. Чөнки безнең әлеге үскән буын андый культурада тәрбияләнмәгән.
Газабану романын берничә хатын кызның язмышы турындагы әсәр дип кабул итү дөрес булмас. Ул хатын-кыз өчен үтә дә гыйбрәтле әсәр, чөнки тормышның төрле якларын тасвирлый. Иң мөһиме милләтнең киләчәген кайгыртып язылган ул. Өстәп тагын шуны да әйтергә кирәк. Газабану искиткеч матур, аңлаешлы итеп татар телендә язылган. Туган телебезнең байлыгын, халык телендә ифрат күп әйтемнәр булуын, халкыбызның көнкүреш йолаларын олылап тасвирлавын, аларны урынлы куллануын һәр укучы җылы кабул итеп исендә калдыра. Болар барысы да инде 9-нчы дистәне җыеп килүче язучы Гөлчәчә ханым Галиевның талантын дәлиллиләр. Хәмидә Кәйфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.